razılaşıblar. Turnir cədvəlinə 22 xalının Xəzərlənkəran başçılığı edir. Olimpik 20 xalından ikinci, Simurq 17 xalından üçüncüdür. Neftçi 14 xalından dördüncü yerdə qərarlaşıb. İdman xəbərləri bu qədər, indi görə sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, 22-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, 22-26 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər həftənin sonlarında Bakı və Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacağını deyirlər.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərlər verilişi burada başa çatır. Canlı verilişlərimiz bundan bitmir. Gündüz saat 12-də Can Bakı verilişində dövlət qurumlarına toplanan məlumatlar nə dərəcədə açıqdır cəmiyyət üçün bu suala cavab axtaracaqlar. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Panorama verilişi ilə davam edir. 35 dəqiqədə həm söhbətimiz biz idi. Ülviyyə Əsədzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Hələlik.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Avropa Şurasının Bakı ofisində siyasi partiyaların seçki məcəlləsi ilə bağlı bir toplantısı oldu. Hərçənd bu toplantıya hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın olan partiyalar qatılmadı. Ancaq gələn ay Bakıda Venesiya Komissiyasının təşəbbüsü ilə seçki məcəlləsi ilə bağlı partiya rəhbərlərinin toplantısı olmalıdır. Orada seçki məcəlləsi ilə bağlı tərəflərin mövqelərini açıqlayacağı gözlənilir. Bu həftə keçirilən toplantı da həmin toplantıya hazırlıq idi. Bu həftə eyni zamanda Azərbaycan parlamentinin sədri Oqtay Əsədovun Avropa Şurasının rəsmiləri ilə də bir sıra görüşləri keçirildi və həmin görüşlərdə də seçki məcəlləsi müzakirə edildi. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə AQO qrupunun rəsmiləri ilə görüşdə Oqtay Əsədov bildirib ki, Venesiya komissiyasının rəyinə uyğun seçki məcəlləsinə dəyişiklik olacaq. Həsən Azərbaycan rəsmilərinin bu vaxta qədər açıq Açıqlamalarında yalnız texniki dəyişikliklərdən bəhs edilib. Halbuki Venesiya Komissiyası seçki komissiyalarının elə formalaşmasını istəyir ki, seçkidə maraqlı olan qüvvələr ona etimad göstərə bilsin. Venesiya Komissiyasının mövqeyi aydındır. Bəs sizin mövqeyləriniz nədən ibarətdir? Əvvəlcə sualım Nurəddin bəyədir. Nurəddin bəy, siz yenə də o mövqeyinizdə qalırsınızmı ki, seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşmalıdır?
Bəli, prinsip etibarilə paritet prinsip əsasında seçki komissiyaların formalaşması ideyası Azadlıq siyasi bloku tərəfindən irəli sürülüb və biz öz mövqeyimizi beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Venesiya Komissiyasına bildirmişik və digər variantların qəbul olunmasını mümkünsüz hesab edirik. Çünki bugün seçki komissiyalarını vahid siyasi qüvvənin təsir dairəsindən çıxarmağın yeganə yolu bundan ibarət.
Aydındır. Etibar bəy, sizi eşitək.
Seçki komissiyaları ümumiyyətlə bir tərəflərdən, peşəkarlardan, müstəqil insanlardan formalaşmalıdır. Belə olan halda ona hər tərəfli etimad daha böyük ola bilər. Paritet əsasında seçki komissiyalarının formalaşdırması cazibədar görünsə də onun birinci mexanizmi söylənilmir, mexanizmi yoxdur. İkinci də belə olan halda seçkinin nəticələrinin pozulacağı ehtimalı böyük olur.
Ələkbər Rafıqoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsi Ələkbər Rafıqoğlunu işləyək.
Mənim sualım hər iki qonağadır. Bir şey maraqlıdır ki, iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən dəyərli masaların, yəni bu mövzuların həll edilməsini müzakirə etmək üçün biraz eyforik hisslərlə xatırlayırıq. Yəni Peterburq hardına vaxtı 2001-ci ildə konstitusiya dəyişiklikləri ərəfəsində belə bir cəhdlər olmuşdu.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərim, keçmiş rəhbərim.
Yəni o vaxt bu qeyd etdiyiniz buradakı mövqelər odra səslənirdi. Həm ictimaiyyətin xəbəri olurdu, həm yəni bu dediyiniz fikir ayrılıqları müzakirə olunurdu, bir çıxış yolu tapılırdı. Nəyə görə bu baş verə bilmir? Yəni ona görə baş verə bilmir ki, artıq bu cür görüşlərin heç bir əhəmiyyəti olmur, real nəticəsi baş vermir. Yoxsa nəyə görə bu görüşlər baş tutmur? Məsələn, ATƏT Bakı ofisi yenə də belə bir təkibə çıxış edib ki, bu payızda istəyirdilər görüşüsünlər iqtidar müxalifətini nümayəndələri. Nurəddin bəy, indi sizin mövqeyiniz aydındır. Yəni ictimaiyyət indi fikirləşir ki, bəlkə müxalifət düşərgəsinin özündə də fikir ayrılıqları var. Seçki komissiyalarının tərkibini bağlı yanaşmasında. O cümlədən iqtidarın mövqeyində, yəni əvvəl gördük ki, daha mühafizəkar mövqe var idi. İndi biraz loyallıq müşahidə olunur. Yəni nəyə görə bu, yəni mövqeləri ictimaiyyət cəmiyyət özü görə bilmir açıq yəni diskussiyalarda.
Buyurun Nurəddin bəy siz seçdiniz.
Əvvəlcə jurnalist dostumuz Əkbər bəyin sualına cavab verməzdən əvvəl İtibar bəyin fikrini öz münasibətinə. İtibar bəy tamamilə haqlıdır ki, dünya praktikasında seçki komissiyaları bir qayda olaraq bir tərəflərdən təşkil olunur və xalq da həmin komissiyalara etimad göstərilir. Azərbaycanda isə siyasi situasiya elədir ki, bugün bir tərəf mövqeyində mövcud olan insanı təsəvvür eləmək mümkün olur.
Niyə Nurəddin bəy? Buna səbəb nədir?
Cəmiyyət cəbhələşib, bir tərəfdə korrupsioner hakimiyyətə bağlı kiçik bir qrup, o birisi tərəfdə isə Azərbaycan bütün əzablarını çəkən böyük xalq dayanır. Və bu xalq bugün istənilən seçkidə bu hakimiyyəti dəstəkləmədiyinə görə bunlar hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün saxtakarlıq və zorakılıq mexanizmlərindən istifadə edir. Bugün Azərbaycanda bir tərəf yoxdur. Bir tərəf adı altında o komissiya salınan adamlar, o məşhur Lenin bir sözü var idi, deyirdi, Rus olmayanlar Velika Rus şavinizmində daha ifrat mövqe tuturlar. Həmin halın biz çoxlu dəfələrlə nümayiş olunduğunun şahidiyik. Bugün mövcud olan qanuna uyğun olaraq komissiyalar üç hissədən ibarətdir. Müxalifət, iqtidar və bir tərəf. Heç kim bir dənə misal çəkib göstərə bilməz ki, bir tərəf adı altında komissiyalara oturdulmuş şəxslər heç olmasa əhəmiyyətsiz bir epizodda iqtidarın münasibətindən fərqli münasibət nümayişi. Bu olmuyor və bundan sonra da olmuyor.
Bəs Ələkbər bəyin sualına cavabınız nədən ibarətdir?
Biz qətiyyən ifarə yerdə deyilik. Azərbaycanda nə baş verdiyinin fərqindəyik. Və bu indiki rejimin demokratik seçki keçirəcəyinə də inanımız yoxdur. Çünki demokratik seçki hakimiyyətin itirilməzdir.
Aydındır.
Bunlar isə neft gəlirlərindən və digər ölkənin talan olunan kapitalından imtina eləmək fikrində deyil.
İtibar bəyim fikrində
deyim ki, bu seçki məcəlləsi qəbul olunarkən çox geniş dairələrdə müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müxalifət düşərgəsində də müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müvafiq beynəlxalq qurumlar tərəfindən, həmçinin Venesiya komissiyası tərəfindən verilən təkliflər də nəzərə alınıb. Belə bir seçki məcəlləsi qəbul olunubdur və bu seçki məcəlləsinin də əvvəlki seçkilərdən daha demokratik seçki keçirilibdir.
İtibar bəy, üzr istəyirəm mən sizdən. Bəli, seçki məcəlləsi formalaşarkən biz həm ATƏT-in, həm də Venesiya komissiyasının müəyyən tövsiyələrinin nəzərə alındığının şahidi olmuşuq. Ancaq seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların rəyi o qədər də nəzərə alınmayıb.
Bilirsiniz, paritet tə oxşar bir qayda olmuşdu bizim praktikamızda, seçki komissiyaların formalaşması praktikasında.
Nə vaxt olmuşdu bu?
2000-ci ildə. Onda bir nəfər həll edicisə sahib bir MÇK üzvü müxalifət tərəfindən razılaşdırılmış. Onda qol çəkmək istəmirdi və seçkinin nəticələri ümumiyyətlə pozulmuş olurdu. İndi Nurəddin bəy deyir ki, bir nəfər bir tərəf tapılmaz ki, o iqtidara tərəf edəcək mövqeyini bildirməsin. Mən də deyirəm ki, bəs necə olur ki, sizin göndərdiyiniz MÇK-ya nümayəndə protokolu imzalayırsa, sonra siz onu qınağa tuş gətirirsiniz və yaxud da onu ağqalaqal düşmənə edan edirsiniz. Siz elə deyirsiniz ki, yəni Azərbaycanda 18 nəfər vətənini sevən, peşəkar, heç nəyi qəbul etmədən vicdan səsinə qulaq asaraq seçkinin doğru nəticələrini qeyd alacaq adam yoxdur və yaxud da siz deyirsiniz, saxtakarlıq olunur. Axı 18 nəfərdən ibarət deyil seçki komissiyaları. 35 mindən yuxarı insan seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərir. Hamısına birdən saxtakar deyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hüseyin Bala Səlimovun
buyurun Nurəddin. Məsələdir, buna münasibət bildirmək istəyirəm, üzr istəyirəm. İtibar bəy tamamilə haqlıdır. Azərbaycanda ləyaqətli, vətənini sevən, vicdanlı insanlar var. Və o komissiyalarda var idi. Amma İtibar bəy bir nəfər o vicdanlı adamla nümunə göstərə bilməz ki, protokol imzalanandan sonra həmin adamlar öz imzasından imtina etdiklərinə görə onlar təqiblərə məruz qalmıyor. Göstərə bilməz bir nəfər adam. Onlarca həbs olunanlar var. Məhz protokola qol çəkmədiyinə görə. Yüzlərlə, minlərlə
qohum əqrəbası işdən çıxarılan və ya çıxarılacağı adı altında imza attırılan insanlar var. Döyülüb təqib olunan insanlar var. Gecə evlərindən aparılanların sayı 1000 nəfərdən artıq idi.
Bu hansı seçkilər vaxt olub?
Sonuncu seçki.
2005-ci ildə?
Bəli, 2005-ci ildə də prezident seçkilərində də daha ifrat olmuşdu. Məsələn, təsəvvür edin ki, Ağdam rayon təşkilatımızdan komissiyanın üzvü olan adam zəng elədi ki, məni oturdublar, qardaşımı gətiriblər, onu işdən çıxarırlar, polisdir. Yoldaşımı məktəbdən, müəllimlikdən qovurlar, əmrlərin nüsxəsi stolun üstündədir. Mən ya bu protokola imza atmalıyam, ya da bunlar işdən getməlidir, mən də hansı əzablara məruz qalacaq. Mən də onu dedim ki, situasiyanın tələblərinə uyğun olaraq addım at. Mən sən qohumlarını işə bərpə elətdirə bilməyəcəm, bu mənə bir xəcalıdır.
Nurəddin bəy, əgər paritet əsasında komissiyalar formalaşsa belə hallar olmaz ki?
Qaldı bəyin o bəyək dediyi ki, bizim cev orada kimsə protokola imza atır, o saxtakarlığa şərik olur. Daha doğrusu Azərbaycan dilində hər şey öz adından adlandırmaq mümkünsə satılır. Bu bizim problem. Bunun artıq hakimiyyətə dəxli yoxdur. Deməli, biz kadr ehtiyatımızı düzgün seçə bilməmişik. Deməli, siyasi situasiyanı düzgün dəyərləndirə bilməmişik. Amma hər halda bu paritet bugünkü dövrün tələbidir. Siyasi sistemin xarakterindən irəli gələn ən optimal variant.
Qaydın, Hüseyin Bala Səlimovun sualını işləyək, qanun jurnalının redaktoru.
Nədim bəy, biz Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında, Seçki Məcəlləsi haqqında çox danışırıq. Hər dəfə Mərkəzi Seçki Komissiyasından söhbət gedəndə biz deyirik, indi də siz deyirik ki, bu komissiyanın partiya əsasında formalaşmasını əsas götürürük. Amma belə bir sual yaranır. Mən istəyirəm ki, bu dinləyicilər üçün tam aydınlıq gəlsin məsələ. Kimlər arasında paritet? Məsələn, belə bir fikir var ki, ancaq Azərbaycan parlamentində təmsil olunan partiyalar arasında paritet əsasında formalaşdırmaq. Belə olan təqdirdə, məsələn, sizin partiya o komissiyaya düşməyəcək. Çünki sizin partiya hal-hazırda parlamentdə təmsil olunmayıb. Bax, bu məsələyə istərdim ki, bir aydınlıq gətirərsiniz. Siz paritet deyəndə kimlər arasında pariteti nəzərdə tutursunuz və parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların hansı kriteriyalar əsasında bu komissiyalara cəlb olunmasını nəzərdə tutursunuz?
Bax, Hüseyin Bala Səlimovun sualına əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, yəni fərz edək ki, hakimiyyət paritetə razı olacaq. Müxalifət dil tapa biləcəkmi ona verilən yerlərdə?
Ən ağrılı, ən aktual məsələ sizin qaldırdığınız problemdir. Amma bu zahiri problemdir. Mahiyyətində problemlilik yoxdur. Niyə yoxdur? Birincisi ona görə ki, seçki komissiyaları parlamentdə təmsil olunmuş partiyaların iştirakından formalaşması qeyri-ciddi, siyasi reallığı əks etdirməyən və hakimiyyətin saxtakarlıq mexanizmlərinə yardımçı funksiyasındadır. Çünki hamı bilir ki, parlamentdə oturanlar hakimiyyətin siyasi əsasında oturublar, hamısı müəyyən öhdəliklərə malikdirlər, bu öhdəlikləri poza bilməzlər. Bizim bu barədə Azadlıq siyasi blokunun konkret təklifi var. Biz subyektiv mülahizələr əsasında istənilən komissiyanın formalaşmasının əleyhinəyik. Seçkinin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Sonuncu parlament seçkisində partiya kimi iştirak eləyən və ya bloklar formasında iştirak eləyib uğur qazanan təşkilatlar həmin o statusu qazana bilərlər. Bu kriteriyaya uyğun olan Azadlıq siyasi blokudur, bir də müsavatdır. Məsələn, Etibar bəy məndən inciməsin, mən Ana Vətən Partiyasından yapın bir fərqini bilirəm. Onlar yapıcı adından yapıcılıq eləyirlər. Bunlar isə yapıcı adından imtina eləməklə yapıcılıq eləyirlər. Ona görə də o komissiyanın tərkibi parlamentdə təmsil olunan, həm də təhcə-təhcə mandat alan adamların partiyalarından təşkil olunacaqsa, bu izə belin bu yapın komissiyasıdır.
Nurəddin bəy, bəs müxalifətin vahid mövqeyi yaxın vaxtlarda meydana çıxa bilərmi bu komissiyalarla bağlı?
Düzdür, müsavat 9 bənddən ibarət variant təklif edir. O variantların içində bizə məxsusu olan paritetlik prinsipi də var. Əgər o paritetlik prinsipi təsdiq olunsa, müsavat da daxil olmaqla sonuncu seçkidə təkrar eləyirəm ki, blok və ya siyasi partiya kimi qatılan və uğur qazanan hər hansı bir limiti, bariyeri keçmiş partiyalardan təşkil olunmalıdır. Yoxsa məsələ tutaq ki, onlarca partiya var ki, hərəsinin sədrinə parlamentdə bir dənə
təyinat üzrə yer veriblər. O gəlib bizlə komissiyada oturub yer böləcəksən. Təbii ki, bu seçki saxtakarlığın ifrat forması.
Aydındır. Etibar bəy
istəyir. Proporsional seçki sistemi Azərbaycanda ləğv olundu, amma onun təbliğat forması bu seçki məcəlləsində qalıb. Və dəyişdirilməsi məsələlərdən biri odur. Ya proporsional seçki sistemi qaytarılmalıdır, ya da ki, proporsional seçki sisteminə uyğun o təbliğat kampaniyasının aparma qaydası orada aradan götürülməlidir. Öz mövqeyimiz bundan ibarət ki, müstəqil və peşəkar insanlardan formalaşmalıdır seçki komissiyaları. Amma əgər Venesiya komissiyası paritet əsaslarla deyirsə, eyni zamanda müxalifətin də etimad göstərəcəyi bir komissiya formalaşdırmaq üçün iqtidar bu təkliflərə baxıb da qəbul edəcəksə, bu mexanizmlə formalaşmalıdır.
Yəni peşəkarlardan, hə?
Bəli, peşəkarlardan formalaşmalıdır. Yəni hər iki tərəfdən etimad göstərilə bilən bir komanda olmalıdır.
Aydındır. Üzr istəyirəm, bu peşəkarlıq məsələsi təkrar-təkrar bəyidir.
Yox, siz o mövqeyinizi bildirdiniz.
Yox, tamam, başqa bir şeydən danışmazdı. Azərbaycanda peşəkar seçki mütəxəssisi adlandırılan və hakimiyyət tərəfindən xalqa diktə olunan adamlar bircə saxtakarlıq sayəsində peşəkardılar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Nurəddin bəy, mənə bir sual düşündürür. Bundan qabaqki seçkilərdə, məsələn 2003-2005-ci seçkilərdə müxalifət, yəni seçki öncəsi bir il yarım əvvəl vahid güc nümayiş etdirirdi. Hər halda yəni birgə blokları olurdu. Birgə bir güc mərkəzi kimi özünü möhkəmləndirirdi və ondan sonra seçki mexanizminə bağlı müzakirələr açılırdı. Düzdür, hərçənd ki, sonra yəni hakimiyyət də arqumenti bu olurdu ki, vaxt azdır, məsələləri müzakirə edə bilmərik. Amma indi biz tamamilə belə başqa bir mənzərə görürük. Bundan qabaq bizim verişimizin qonağı olmuşdu Zərdüş Əlizadə politoloq. O bildirmiş ki, bu çox mənasız bir müzakirədir seçki məcəlləsi ilə bağlı, yəni indi aparılan müzakirə. Çünki seçkiyə bir il qalıb müxalifət düşərgəsinin özündə bizi zəifli görürük. Doğrudan da sanki bir tərəfdə yəni monopolit olan hakimiyyət, ikinci tərəfdən yəni mövqelər parçalanan zəif müxalifət. Bunlar necə yəni seçki məcəlləsi ilə bağlı dedikdə bu ortaq mövqeyə gələ bilərlər və ikinci məsələ də var ki, biz sizin blokun, Azadlıq blokunun mövqeyi ilə tanışıq, yəni boykot səslənmişdir. Əgər seçki məcəlləsində dəyişiklik olmazsa. Olmazsa nə baş verəcək? Çünki hətta Avropa Şurası ATƏT, yəni demokratik seçkilərin daha mümkün olmadığı Belarusda çağırmışlar müxalifəti ki, xalqa yəni demokratik seçim azadlığı verin.
Konkret olaraq onu deyə bilərəm ki, müxalifət bu gün daha güclüdür. Xüsusilə mən Azadlıq bloku niyə güclüdür?
Ona görə güc görünmür, Nurəddin bəy
üzr. Görünmək üçün mən deyim də niyə görünmür? Bu gün rejimə qarşı mübarizə aparan güc Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Bloku. Seçkilərdən sonra 13 siyasi məhbusumuz var. Bir partiyadan heç kiminsə burnu qanamayır. Hədəf bizi, hətta şu həddə çatıb ki, partiyanın yaranma gününü qeyd eləmək üçün Qubanın meşələrinə toplanmış cəbhəçiləri meşədən şlaqbaumları qoyub qovublar. Bizim adi cilas keçirməyə imkan vermir. Qənimət Zahidin məhkəmə prosesinə məhkəmdə iştirak edən müxalifətçilərin 5-6 mislindən artıq polis tökür. Bugün bizə Rəhmin imkan vermirlər, axı o güc görünsün, üzr istəyirəm.
Hələ o sualı vermək istəyirəm ki, üzr istəyirəm. Bir halda ki, imkan vermirlər və fərz edək ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı ciddi dəyişiklik edilməyəcək, siz də boykot qərarını çıxardacaqsınız. Onda boykotu necə təşkil etmək mümkün olacaq?
Bircə bu sualın cavabı elə onun davamıdır. Mən sizə bir şey deyim. Artıq il yarımdan çoxdur ki, real müxalifət mövqeyində duran insanların simasını televizorlarda görmək mümkün olmur. Mən cilasa sədrliyə eləyirəm, məni göstərmirlər. Yanımda katiplik eləyib, qeydiyyat aparanı göstərib də, orada kiminsə dilindən, hakimiyyətin ünvanına səslənmiş bir dənə cümləni ekrana efirə verirlər. Bu necə görünə bilər? Mən necə görünə bilərəm sənə? Mən hər gün gedib Azərbaycan vətəndaşının hər birini silkəlif deyə bilmərəm ki, mən bugün filan yerdə filan işi görmüşəm. Bugün Azərbaycan müxalifətinə qarşı total bir hücum var.
Bəs onda üzr istəyirəm, boykot necə olacaq?
Boykotun necəliyini artıq biz bilirik necə olacaq. Bayaq müxalifət çoxlu güclər arasında paylanmışdı. Bugün o gücün tərkib hissəsinə daxil olanların heç biri siyasətdə yoxdur. Parlamentdə gedib oturanlar öz qohumlarından da onu adam harasa çıxara bilməzlər. Bunlar artıq müxalifət deyirlər, müxalifət xalqdır. Xalq bugün bir arzunun istəyin təsiri altındadır ki, bu millətə xidmət edən, onun marağını müdafiə edən kimsə dursun irəli, biz onun arxasınca gedək. Xalq bugün real müxalifətçi kimi azadlıq blokunu görür və bu prosesdə davam edir. Xalq öz müxalifətçiliyindən imtina eləmir.
Aydındır.
Ali təhsilli həkimin, müəllimin aylıq maaşı və ya pensiyası qaz pulunu ödəməyə kifayət eləmir.
İqtisadi inkişaf
36% deməklə bu xalqı müxalifətçilikdən qurtarmaq olmaz axı.
Şübhəsiz ki, mən Nurəddin bəyin bir çox fikirlərlə razı deyiləm. Xüsusən o konkret misallarda ifraçılığa meyl var çıxışında. Amma mən bir şey deyə bilərəm ki, sabahları bilən Nurəddin bəy özü seçilə bilər Milli Məclisə üzv kimi. Sonra onu da ətrafı ittiham eləyə bilər ki, bu iqtidarla mütləq əlbir olub orada oturubdur. Belə şeylər hamıya şamil eləmək lazım deyil. Yəni, bilirsiniz, seçkinin demokratik keçirilməsi üçün zaman-zaman, vaxt keçdikcə müxtəlif addımlar atılıbdır. Seçki qutuları şəffaf olmalı, barmağın mürəkkəbə batırılması, müşahidəçilərin səlahiyyətlərinin artırılması, 60-dan yuxarı namizədi olan partiyanın seçki komissiyalarında əlavə üzvünün təmsil olunması. Bütün bunlar hamısı Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi üçün atılan addımlardır. Daha da demokratik olması üçün atılan addımlardır. O ki qaldı, biz güclüyük, biz güclüyük, biz güclüyük dəfələrlə Nurəddin bəy deyir. Güclü partiyaya, güclü hərəkat hakimiyyətə gələ bilər. Onun qabağında heç bir saxtakarlıq, heç bir o kiçik qüvvə dayana bilməz. Güclü partiyaya miting keçirir, ora ən yaxşı halda 10 mindən yuxarı adam toplaşa bilmir. Bəs hanı bu sosial baza? Bəs bu narazı, bu iftara narazı kütlə? Ona görə də artıq 92-ci il deyil, 2007-ci ildir, 15 il keçibdir, bu iftar kifayət qədər işlər görübdür. Və iqtidar getdikcə güclənib, müxalifət isə getdikcə zəifləyibdir. Belə olan şəraitdə necə hakimiyyətə gələ bilər? Ona görə də elektorat uğrunda mübarizəyə yox, seçkilər yaxınlaşanda seçki komissiyasının ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə qoşulurlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sembala Səlmanı işləyir.
Bax, məni şəxsən maraqlandırır. Müxalifətin elektoral potensialı. Sakin sabah seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. Seçki komissiyalarına müxalifət buraxıldı. Bax, indiki vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycan müxalifətinin nə qədər imkanı var ki, seçki komissiyalarına öz üzvlərini təyin edə bilsin? Yəni, bu məsələ Azərbaycan müxalifət tərəfindən nəzərə alınırmı?
Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən, əksər yəni, bölgələrdə artıq müxalifətin rayon şöbələri fəaliyyət göstərə bilmir.
Mən sizi tam əmin eləyə bilərəm ki, 2-3 rayon istisna olunmaq şərti ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bütün Azərbaycan ərazisində seçki komissiyaları lazımı say tərkibində təşkil eləmək imkanındadır. Əgər belə bir problem yaranarsa, bu bizim zəifliyimizin ifadəsidir. Bu hakimiyyət üçün göydən düşmədir. Hakimiyyət əgər bunu başa düşürsə, niyə demokratisiz keçirməkdən qorxur?
Aydındır. Ürətin bəy, yekundə hər ikinizdən bir məsələni də soruşum. Bax, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər üçün niyyət görünürmü? Artıq seçkiyə bir il qalıb.
Xeyr, görünmür, görünə də bilməz. Bu hakimiyyət zorakılıq üstündə hakimiyyətə gəlib və bu hakimiyyət heç bir demokratik mexanizm vasitəsilə ölkəni həqiqi sahiblərinə, xalqın iradəsinə söykənən siyasi qüvvələrə vermək fikrində deyil. Bugün bunların bir fikri var ki, bu neftdən gələn 160 milyard dolları mümkün qədər tezliklə mənimsəsinlər. Bəlkə ondan sonra artıq neft olmayanda şişirdilmiş büdcədə infrastrukturlara xərclənən büdcənin 60-70% artıq olmayanda az yalavac bir Azərbaycana sahib olmaq istəyir.
Etibar bəs siz necə hesab
edirsiniz? Mən hesab edirəm ki, belə bir niyyət həmişə olubdur. Lakin onu reallaşdırmaq doğrudan da totalitar bir rejimdən çıxmış bir dövlət üçün çətin olubdur. Ona görə də hər keçirilən seçki əvvəlki seçkilərdən demokratik olur. O ki qaldı o neft pullarını havaya sormağa. O neft pulları qısaca olaraq demək istəyirəm ki, yəni insanlar yenə o bir dəfə olan inqilab vaxtı yenə aldana bilər bəzi insanlar. Onlar neft fonduna yığılır və insanların rifahı naminə Azərbaycanın çəklənməsi naminə, iqtisadiyyatının genişlənməsi, inkişafı naminə xərclənir.
Əgər ölkənin büdcəsinin 15%-dən artığı infrastrukturun formalaşması və inkişafına yönəlirsə, bu xəstə büdcədir. Bu xəstə iqtisadiyyatdır və onun kökündə korrupsiyadır. Bizdə infrastrukturlara xərclənən büdcə vəsaitinin miqdarı büdcənin yarısından artıqdır. Bu iqtisadiyyatdır, bu elmdir, bu dünyada sübut olunmuş praktikadır.